Godmorgen. Vi skal begynde med at læse dagens tekst, som er fra Lukas evangeliet kapitel 24 og vers 13 til 35. Og overskriften er vandringen til Emmaus. Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60. Og når der står samme dag, så skal jeg sige, så er det opstandelsesdagen. Samme dag var der to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes. Kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og en af dem, Kleofas hed han, sagde, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen disse dage? Hvad da, spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket, og hvordan ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag siden det skete, og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme, og kom tilbage og fortalte det, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der var sammen med os, gik sig ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I er uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til. Og Jesus lod som om, han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet og velsignede og brød det og gav dem det. Og der åbnedes deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os? Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han har set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brød. Lad os lige bede sammen. Tak, kære Jesus. Tak for dit ord. Og tak, at vi kan bede den samme bøn. Bliv hos os. Tak, at du vil slå følge med os. Også i dag. Amen. Ja. Skal jeg se, om den her den virker. Ellers har jeg en aftale med fødselsdagsbarnet, at han vil trykke på knappen. Det tror jeg, du bliver nødt til, Simon. Eller er det mig, der ikke har tændt den? Det kunne godt være. Ja, hvis du går ind tilbage. Nå, der er måske ikke. Okay. Ja. Fino. Det er godt. Ja. Nu er den tændt. Okay, godt. Skal vi se en gang her. Prøv lige. Okay, godt. Yes. Ja. Godt. Vi skal have fokus. Det er jo en lang tekst, den her. Og jeg vil prøve at have mest fokus på måltidet i Emmaus. Der hvor disciplene, de genkender Jesus. Og så siger, brændte vores hjerter ikke i os, da han udlagde skriften. Fordi, og så efter at de siger det, så bliver Jesus synlig for dem. For jeg synes, at lige præcis det øjeblik, det måltid, det sætter vores liv som moderne mennesker sådan i perspektiv. Det er jo vores fundamentale livsvilkår, det her med, at vi ser noget, noget går op for os, og så ser vi ikke noget igen. Det kunne være, at man... der er sådan en flygtighed sådan i oplevelsen af mening og skønhed og lykke i vores liv. Man kan måske sidde en dag og pludselig se klart, og pludselig se, hvad man skal prioritere i sit liv. Og så tænke, det er jo sådan, det er jo det, livet handler om. Det er jo sådan, jeg skal leve mit liv. Og så i næste øjeblik, så ringer telefonen, og børnene skal hentes. Og ja. Og så glemmer man lidt sin eksistentielle indsigt. Og så fortsætter man, som man altid har gjort. Eller man er ude på tur, som jeg nogle gange er, og ser en flot og sjælden fugl. Og inden man når sådan at få kigger den ud af etuiet og sætte kiggeren til øjnene, så er fuglen væk. Det var skønheden, der fløj. Eller man er sammen med sin ægtefælle, sin kæreste, sine børn, og man føler sig bare ovenud lykkelig ved at være sammen med dem. Man har en stjernestund, og så i næste nu, så fyldes man af en angst for at miste. Så det her måltid i hjemmehus, det sætter ligesom på spidsen, hvad det vil sige at være menneske i dag. Men samtidig så indgyder det også et håb. Det fortæller os om noget nyt, og noget som altid vil være nyt for mennesker. Nemlig at døden er besejret. Og jeg har valgt at bruge tre ord til at tale om disciplene, situation og vores situation. Og det er de tre ord, der står heroppe. Forvirring, forundring og forandring. Så når vi er ved forundring, så er jeg ved at være færdig. Det er meget godt at vide. Disciplerne, de går nemlig fra at være forvirret til at blive forundret og til at blive forandret. De er forvirret på vejen til Emmaus, da de diskuterer påskens begivenheder og alt, hvad der er sket. Og de bliver forundret. Deres hjerte brænder i dem, da Jesus han udlægger skrifterne for dem. Men de forandres, da Jesus viser sig for dem som den opstandne. Og det her øjeblik, hvor de forandres, og Jesus viser sig for dem som den han er, den opstandne frelser, det er lavet med så stor betydning, og derfor tror jeg også, at det er et af de sådan, motiver, som går igen i meget billedkunst. Så jeg har simpelthen taget en hel del billeder med af lige præcis den her begivenhed, for at se forskellige vinkler af det. Og jeg har prøvet at sådan, have dem sådan nogenlunde kronologisk, ligesom når jeg tager billeder af mine fire børn, og man skal jo have et julekort på et tidspunkt, og så tager man sådan 10 billeder i streg for at håbe på et af billederne, der kigger alle ind i kameraet, og ingen rækker tunge. Så sådan har jeg lidt mange billeder med af samme motiv, men det er alle sammen forskellige vinkler og fortolkninger på det. Så det skal vi kigge på undervejs. Ja. Vi starter med Rembrandt her. Det er nok det mest klassiske Emmaus-motiv. Og nu fik jeg sagt det her med forvirring og forundring og forandring. Og det kan godt lyde sådan lidt systematisk og sådan lidt som sådan en selvhjælpsbog. Først er der forvirring, og så er der forundring og så videre. Og det, sådan er det jo ikke. Sådan er virkeligheden ikke. Fordi forvirring og forundring sker jo på et og samme tid. Apropos kigger den til øjet og de her ting, som er så flygtige for os. Og det ser vi også skildret på flere af de her billeder. Det her billede, man kan godt sådan rimelig se det. Det er sådan taget sådan millisekundet efter, at Jesus han bryder brødet, og han begynder at få det her overnaturlige lys i virkeligheden. Og så ser man de to disciples reaktion. Og det er sjovt at se, hvor forskelligt reagerer. En, som ligesom er bødet med sådan foldet hænder nærmest, og den anden holder sådan fast i bordet og siger, hvad er nu det her for noget? Jeg har et andet billede, som er endnu mere tydeligt, af Emil Nolde. Det her. Det var det billede, som blev stjålet for ikke så længe siden, og fundet igen heldigvis. Men her kan vi se de to disciple. Vidt forskellig reaktion. Og man kan se, der er måske, kunne man sige, at der både er forvirring og forundring på samme tid her. Ham til venstre forundres måske mere, og ham til højre, han ser nærmest lidt skeptisk ud i sekundet her, og holder måske fast i sin forvirring, og siger, hvad er det her for noget? Måske kunne man sige, at ham til højre reagerer med følelsen, og ham til højre, til venstre reagerer mere med tanken. Men Jesus viser sig for begge to. Og jeg synes, det er altså befriende med de her skildringer af forskellige reaktioner, fordi det giver os plads til, at vi som kristne er forskellige. Og der skal være plads til den, som danser. Og der skal være plads til den, som sidder med korslagte arme. For det er den indre bevægelse, det handler om. Forvirring er jo ikke nødvendigvis en negativ ting. Forvirring kan betyde, at man begynder at stille spørgsmål. Hvorfor er det sådan her? Hvad skal det her til for? Men hvis ikke man kan komme ud af sin forvirring, eller hvis man måske ovenikøbet dyrker en forvirring, så kan det føre til fortvivlelse. Og jeg tror måske, at disciplerne her, eftersom vi får at vide, at de er bedrøvet, at de er på vej ind i en fortvivlelse. Men så kommer Jesus midt i deres forvirring og fortvivlelse, og så lader dem forundres. Og det er interessant med både forvirring og forundring, at begge ting har noget at gøre med forholdet mellem det, vi kender, og det, vi ikke kender. Det kendte og de ukendte. Fordi når man er forvirret, så giver det, man kender, ikke mening. Eller det, man kender, det passer ikke sammen. Og så bliver man forvirret. Man kan ikke få enderne til at række. Og det ser vi i disciplenes tilfælde. Deres forventning om, at Jesus skulle befri Israels folk som sådan en politisk figur, den passer ikke med, at han bliver fanget og korsfæstet. Og så er der det her med, det her med, at hans legeme er blevet taget, og nogen siger, at han er levende. Hvordan hænger det sammen med det, vi ved om, hvad det vil sige at dø og blive begravet og have respekt for graven? Og hvad med deres hellige skrifter, som de altid har kunne finde svar i? Hvordan giver de her hellige skrifter pludselig mening med det, vi oplever nu? Så der er en uoverensstemmelse mellem de ting, vi kender, og disciplene bliver forvirret. Og forundring handler jo også om forholdet mellem det kendte og det ukendte. For det handler om, når vi forundres, så kommer vi ligesom på sporet af... Fik jeg lige et spot i, jeg skal ikke kigge det op. Så kommer man ligesom på sporet af det ukendte. Og når vi forundres, så kommer vi på sporet af det ukendte i noget af det, som vi kender i forvejen. Typisk. Der er Brorsan, salmedigteren. Han har skrevet en af de største forundringssalmer i historien op al den ting, som Gud har gjort. Og der siger han sådan her, han tager fat i et græs, og så siger han, det mindste græs, jeg undrer på i skove og i dale. Hvor skulle jeg den visdom få, om det kun ret at tale? Så han går fra græs, som han kender, til Guds uendelige visdom. Han forundres. Guds uendelige visdom, som han ikke sådan lige umiddelbart kender. Disciplerne her, de var jøder. De kendte skrifterne rigtig godt. De kendte dem udenad. Men alligevel, så kunne Jesus vise dem en anden vej igennem skrifterne. Og disciplerne, de kendte også Jesus rigtig godt. De var jo hans disciple. De havde fulgt ham. Men de genkendte ham ikke. Og da de så genkendte ham ved måltidet, så var han ikke bare deres rabbi, deres mester. Så var han den opstandne frelser. Næste billede, det er Arne Haugen Sørensen, som har malet det her. Fordi når man normalt taler om åbenbaring, så taler vi om noget, som ligesom, så tænker vi på noget, der kommer sådan ovenfra og ned. Det er en åbenbaring. Apropos, hvis I var her sidste søndag, så hørte vi om de gamle antikke skuespil, hvor der var den her Deus ex machina afslutning, hvor der pludselig kom en gud ned og reddede det hele. Men i denne her beretning, der ser vi noget andet. Der ser vi en åbenbaring, som ikke kommer ovenfra og ned, men som kommer nedefra og op, eller indenfra og ud. Fordi de ældgamle hellige skrifter, som disciplerne troede, de kendte, de viste sig at handle om lige præcis de begivenheder, som de stod lige midt i. Og den person, som de havde slået følge med, og som de diskuterede med og talte med, det viste sig at være den genopstandende Kristus. Og jeg synes, det her billede er godt. Nu sagde jeg før, at jeg vil være kronologisk. Men det her billede er faktisk det eneste før-billede, der er. For det er før, at Jesus han bryder brødet. Og jeg kan rigtig godt lide det her billede. Jeg tror, fordi jeg kan relatere rigtig meget til det. Fordi det er et helt almindeligt motiv. Det er tre mennesker, som sidder og spiser sammen. Og de har røde kinder. Og de har trætte ben. Og de drikker vin og brød. Og de diskuterer sammen, de taler sammen stadigvæk. Beretningen, den handler om alt det, som vi kender i forvejen. Om mennesker, om forventninger, om skuffelser, om vandring, om trætte ben, om brød og vin. Og så alligevel så viser den os, at det vi kender, det er ikke hele historien. Der er noget mere. Jeg synes, at den her Emmaus-beretning, den åbner op for, at der er en ekstra dimension til den verden, vi kender. Beretningen, den opmuntrer os til at se på verden med spænding og forventning og forundring. Grundtvig siger, hvert dit værk er stort vidunder. I din visdom ingen bunder, som at den har øst. Kun en dåre tør det nægte, at hos dig er alting ægte, alting mageløst. Vi skal være forundringsparate. Et ord, som jeg stødte på for et stykke tid siden. Forundringsparat. Fordi verden er fyldt med det, som vi kalder mere betydning. Og mere betydning vil sige, at det, som vi ikke tror betyder noget, det betyder noget. Og det, som vi tror betyder noget. Det betyder noget mere end det vi tror. Verden er fyldt med personlige gaver fra den levende Gud til os. Og det gælder i Guds skaberværk, naturen. Det gælder i menneskets skaberværk, kulturen. Og så gælder det, når vi læser Bibelen, de hellige skrifter. Og den ekstra dimension, som disciplerne, de bliver gjort opmærksom på i de her skrifter, som de kender så godt. Den ekstra dimension, det er Kristus. Der står, at han begyndte med loven og profeterne, og Moses profeterne, og så fortalte han om alt, hvad der stod om ham. Og det er her, at deres forvirring bliver afløst af forundring. Forundring over, at Mosebøgerne og profeterne ikke kun handler om, hvordan vi kan nærme os Gud ved at overholde love og retningslinjer, men om, hvordan Gud han nærmer sig os ved at sende sin søn som Messias. At Jesus, han har været med helt fra begyndelsen. Og i virkeligheden er det en lidt spøjs situation. Disciplerne får at vide, at Jesus har været med dem gennem hele deres folks historie. Og i det nu, som de står og forundrer sig over dette, så går den selv samme Jesus med dem, uden at de ved det. Sådan også for os. Så er vi kommet til det sidste ord, forandring. Fordi selvom at disciplene, de får lov at deltage i det her enestående, man gad godt være med, det her enestående bibelstudie med Jesus sådan undercover, så vil jeg våge påstå, at disciplene, de er ikke forandret endnu. De er blot forundret. Og man kan i virkeligheden sammenligne Jesu udlægning af skrifterne over for disciplene med, at de hører en god sammenhængende historie eller en myte, som forklarer nogle ting. Og den her historie eller myte, den rører dem, og det forundres, og deres hjerte kommer i brand. Der er en indre bevægelse. Og de håber på, at den her historie kunne være sand. Men da Jesus han bryder brødet, og så åbenbarer sig som den opstandende Kristus, som har været med fra begyndelsen, der er det forandringen indtræder. Han er sandelig opstanden. Den gode historie, som satte deres hjerter i brand, som de håbede på. Åh, tænk hvis det er sandt. Det er sandt. Det er ikke bare en myte. C.S. Lewis han kalder Kristus for myten, der blev et faktum, eller myten, der blev sandhed. Og hver gang vi hører en historie eller ser en film, der handler om, at det gode overvinder det onde, at retfærdighed sker fyldest, og vi bliver berørt af den historie eller den film, så er det fordi, der er en virkelighed bag. Fordi Kristus er opstanden. Fordi det gode har overvundet det onde. Man kan sammenligne bibeludlægningen med en spydspids. Det er måske sådan lidt gammeldags billede, for det er ikke mange af os, der render rundt med spyd. Jo, min søn går til atletik, men det er et andet spyd. Okay, nu taler vi med et gammelt spyd her. Så kan man sammenligne bibeludlægningen med sådan en spydspids, som er let og ubrugelig uden et skæfte. Det er skæftet bag spydspidsen, som giver spydet dets kraft og styrke og gør, at det kan gennemtrænge. Og Jesu opstandelse er sådan et skifte. Og det er derfor, vores prædiken i kirkerne rundt omkring i verden ikke er tom. Der er et før, og der er et efter opstandelsen. Grundtvig igen. Kan de døde ej opstå? Intet har vi at betyde. I påskeblomster ved du her. Kan de døde ej opstå? Intet har vi at betyde. Men han opstod. Og vi har masser at betyde. Vi har mere betydning. Vi betyder noget for Gud. Vi betyder noget for hinanden. Vi er ikke bare væv, som når de dør, formules som kompost. Vi er evigt elskede skabninger. Og Jesus han udfrier vores liv fra graven. Dødens magt er stor. Den gør ikke forskel. Den skiller ægtefæller og familier. Den kommer pludseligt, eller den driver mennesker ud i langvarige forløb. Den kan formørke vores tanker og følelser. tage troen fra os. Så dødens magt, den kender vi godt. Den er her og der alle vegne, som en gammel modstandsmand engang skrev i et digt. Men Jesus har overvundet død, og hans magt er større. Ja, det er sandt. Jeg vil vise nogle billeder til sidst her, som viser, det, eller prøver at skildre den kraft, som Jesu opstandelse rummer. Her har vi Rembrandt igen. For når mennesker møder det uguddommelige, og møder det, som er så forskelligt for os, og så ukendt for os, og anderledes for os, så frygter vi. Og derfor, hver gang mennesket møder det guddommelige, så lyder der en røst: frygt ikke. Men her ser vi frygten. Her ser vi Jesu magt og hellighed. Hans store magt. Hans opstandelsesmagt. Jeg er lidt spændt på, hvordan det her kan ses. Men det er en kobberport. Det er Peter Brandesæder, han fra Roskilde Domkirke. Den store port for enden af Roskilde Domkirke. Nu skal vi se, om den kan... Ej, okay, det bliver sådan der. Men her der kan man se Kristus, som er begyndt at fade ud og blive usynlig for disciplene. Men det, der gør allerstørst indtryk på mig, det er de bøjede nakker. Disciplenes bøjede nakker, som bukker sig. Det er ikke bare sådan nogle ærbødige buk, men de er som slået til jorden, da de ser den opstandende. Fordi han er en overmagt. Og i Filipperne 2 står der, at derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Hvert knæ skal bøje sig, når de ser den opstandende. Hvert knæ. Og så til sidst, det allersidste billede. En, der hedder Svend Havnsten Mikkelsen, har lavet det her billede. Og der ser vi ikke Jesus. Vi ser kun lysskæret. Vi ser opstandelseslyset. Så Jesus er blevet usynlig her. Og der er en anekdote til det her billede. De blev præsenteret for menighedsrådet, og det er jo lidt moderne kunst. Og der var så et medlem fra menighedsrådet, som sådan, det er jo en altertavle, som lidt kritisk sagde, at han ville gerne se Jesu ansigt. Hvor til kunstneren Svend Havsten Mikkelsen sagde: så er vi to. Og så fortsatte han: men kan vi ikke blive enige om, at det har vi til gode? Og ligesom på det her billede, så ser vi ikke Jesu ansigt mere. Vi ser måske ikke engang et opstandelsesskær eller et lys. Og det kan være meget forvirrende. Vi bliver forvirret. Men Jesus, han ser os. Fordi han har været med fra begyndelsen. Han slår følge med os. Og jeg vil slutte med et vers. Læse et vers op fra Bibelen, fra 1. Korinther kapitel 13. Som både rummer forvirringen og forundringen og forandringen. Det er et vers, som siger noget om, hvordan det er at være menneske, og hvad det er, vi kan se frem til, hvad det er, vi har til gode. Der står sådan her i 1. Korinther brev kapitel 13: endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Amen.